Кента 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozirgacha Markaziy Osiyoning yuzlab fuqarolari Suriya va Iroq hududidan ortga qaytarildi.
Они же граждане Казахстана, они всё прожили в Казахстане. Для них проблем для адаптации к родной стране особо нет проблем.
Ularning hammasi Qozog'iston fuqarolari edi. Bu yerda hech qanday shak shubha bo'lishi mumkin emasdi. Qolaversa, aksariyati bolalar va ayollar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shavkat Mirziyoyev Suriya va Iroq hududidan qaytarilgan fuqarolar yuzasidan izoh berib o'tgan. Prezidentga ko'ra, terrorchilar qo'lidan fuqarolarni qutqarib olish oson kechmagan. Ko'plab davlatlar bilan muzokara qilingan. Sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston Suriyadagi fuqarolarni qaytarayotgan yagona davlat emas. Bu amaliyot Qozog'istonda, Tojikistonda o'tkazilgan. Hozirgi sharoitda mintaqa davlatlari uchun asosiy vazifa radikal kayfiyatlarga sabab bo'lgan siyosiy tuzumlarni isloh qilishdir.
Там работает совместно с российским посольством, с турецким посольством, с сирийским посольством.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Hozirgacha Markaziy Osiyoning yuzlab fuqarolari Suriya va Iroq hududidan ortga qaytarildi. Bir muddat avval Tojikiston va Qozog'iston hukumati urush hududida qolgan yuzlab ayollar va bolalarni ortga qaytarish amaliyotini o'tkazishgan edi. O'zbekiston, Turkmaniston inobatga olinmaganda Suriya va Iroqdagi fuqarolarni qaytarishga qaror qilgan mintaqaning so'nggi davlatlaridan biri bo'lyapti. O'tgan hafta 156 nafar o'zbekistonlik asosan bolalar va ayollar ortga qaytarildi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan safari davomida o'zbek jamoatchiligida keng muhokama bo'lgan bu amaliyotga izoh berib o'tdi. Prezidentga ko'ra, amaliyotni o'tkazish, u yerga samolyot qo'ndirish, terrorchilar qo'lidan fuqarolarni qutqazish murakkab kechgan. Jamoatchilik vatandoshlarini yaqin sharqdagi bu janglarga tortilishi sabablari ustida ishlashi lozim. Ayni paytda ortga qaytarilgan ayollar va bolalar sog'lomlashtirish markazlariga joylashtirilgan. Jamiyatga qayta moslashtirish ko'magi ko'rsatilmoqda. Urush hududida qolgan fuqarolarni ortga qaytarish amaliyoti jamoatchilikda turli munozaralar ham qo'zg'adi. Ayrimlar ularning jamiyatga qo'shilayotganligidan xavotir ham izhor qilishdi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston fuqarolari Iroqdagi urushga tortilgan, ularni ortga qaytarayotgan yagona davlat emas. Bunday amaliyot mintaqaning aksariyat davlatlarida kuzatildi. Qozog'istonlik siyosatshunos Ermek Narimboyga ko'ra, qozoq hukumatining 3 bosqichda o'tkazgan amaliyoti natijasida 350 nafardan oshiq bolalar, ularning onalari Suriya va Iroqdagi hududdan mamlakatga qaytarilgan. Bu jamoatchilik tomonidan mutlaq qo'llab-quvvatlangan.
Они же граждане Казахстана, они всю жизнь прожили в Казахстане. Для них проблем для адаптации к родной стране особо нет проблем.
Ularning hammasi Qozog'iston fuqarolari edi. Bu yerda hech qanday shak shubha bo'lishi mumkin emasdi. Qolaversa, aksariyati bolalar va ayollar. Shuning uchun ham jamoatchilik bu amaliyotni bir ovozdan qo'llab-quvvatladi.
Qozog'iston o'tgan yil o'tkazgan bu amaliyotning texnik tomonlari haqida batafsil ma'lumotga ega emasman. Tabiiyki, bu narsa Rossiya, Turkiya, boshqa davlatlar yordamisiz bo'lmagan. Bundan tashqari vatanga qaytish istagidagi ayollarning o'zlari ham imkon topganda bevosita elchixonaga murojaat bilan chiqishgan. Xullas, O'zbekiston ham bu amaliyotni o'tkazishga qaror qilgani albatta ijobiy qaror. Bolalar, ayollar har qanday vaziyatda ham ko'makka muhtoj. Bu yerda ularning aybi ham yo'q. Turiyadagi urush yakuniga yetar ekan xalqaro tashkilotlar ham asirlikda qolgan odamlar taqdiri bilan qiziqa boshladi. Jumladan AQSh, G'arb davlatlari, xalqaro tashkilotlar bu hududda fuqarolari qolgan davlatlarga murojaat qilishyapti. Ularni olib chiqish uchun o'z yordamlarini ham taklif qilishmoqda, deydi Yermek Narimbay.
Поэтому они хотят, чтобы все страны забрали своих граждан. Я думаю, что здесь и США, наверное, тоже играет финансовые вопросы, пытается участвовать, помогать, в том числе Казахстан и Республика Центральная Азия.
Bir muddat avval Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islomiy davlat va boshqa terrorchi tashkilotlar safiga qo'shilib qolgan 300 nafar tojikistonlik ortga qaytarilgani haqida hisobot bergan edi. Suriya va Iroqdagi terrorchi guruhlar safiga yuzlab fuqarolari qo'shilgan Markaziy Osiyodagi vaziyat o'xshash. Urush yakuniga yaqinlashmoqda. Jangarilarning aksariyati halok bo'lgan, omon qolganlari hududni tashlab chiqmoqda. Ammo ular orasida vatanga ixtiyoriy qaytayotganlari kam. Qaytayotganlar urushga mutlaqo aloqasi bo'lmagan bolalar va ayollardir. Islomiy davlat o'z hududini e'lon qilar ekan, Markaziy Osiyodan ham yuzlab fuqarolar bu terrorchi tashkilot safiga qo'shildi. Buning sabablaridan biri mintaqa davlatlarida dindorlarga nisbatan shakllangan ayovsiz siyosat deb ko'rildi. Yermek Narimboyga ko'ra, Markaziy Osiyo fuqarolarini terrorchi tashkilotlar safiga qo'shilishiga turtki bergan sabablar hech qayoqqa yo'qolmagan. Mintaqa hamon avtoritar boshqaruvdan qutulmadi.
Власти вышли из Советского Союза. Они вышли из воинственного атеизма.
Gap shundaki, mintaqa rahbarlarining barchasi Sovet Ittifoqi maktabi vakillari ayovsiz ateizm mafkurasidan chiqishgan. Ular o'z davlatlarida mustaqillik ortidan boshlangan diniy faollikni cheklashning yagona yo'li deb ma'muriy choralarni, bosimni yoki tajiqlarni ko'rishadi. Ammo mintaqada mutlaq demokratik tamoyillar, so'z, jamiyat erkinligi qaror topmas ekan, bu choralar foydasizligicha qolaveradi. Chunki qamoqlar, qiynoqlar dindorlarni faqat ashaddiylashtiradi. Men o'zim rejimning muxolifi sifatida qamoqda o'tirganman. Dindorlarga nisbatan ishlar qanday soxtalashtirilishini yaxshi bilaman. Mintaqa bu tajribadan voz kechish kerak, deydi Yermek Narimboy. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududida qolgan o'zbekistonlik ayollar va bolalar soni 300 nafardan oshiq. Hukumat mehr amaliyotini ikkinchi bosqichini o'tkazishga hozirlanmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oq uy ma'muriyati Eronni yadro dasturi bo'yicha muloqotga chaqirmoqda. Prezident Trampning milliy xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi maslahatchilari o'tgan hafta qonunchilar bilan uchrashib, Eron yaqin sharda tinchlikka tahdid solayotganini, uning qaysi harakatlari va siyosati AQSh xavotiriga sabab bo'layotganini ma'lum qilishdi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Eron bu harakatlardan voz kechsa, unga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinishini aytdi.
We're prepared to engage in a
Eron bilan hech bir shartsiz muloqotga tayyormiz. Biroq shu bilan birga Eronning dushmanona harakatlariga chek qo'yishda davom etamiz, dedi u. Pompeo bu haqda Shvetsiyaga tashrifi chog'ida so'zlagan. AQSh va Eron o'rtasida diplomatik aloqalar yo'qligi bois, Shvetsiya Amerikaning Erondagi manfaatlarini himoya qilib keladi va ikki davlat o'rtasida vositachi bo'lishi ham mumkin. Eron nazarida Tramp ma'muriyatining Islomiy Respublikaga bosimi to'xtamas ekan, muloqot haqida gap bo'lishi mumkin emas. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning AQShning ABC telekanaliga aytishicha, Trampning hozirgi siyosati ko'chmas mulk bozorida ish berishi mumkin, biroq Eron bilan muomala qilishda samara bermaydi.
I've said it before.
Eronga qarshi tahdidlardan foyda yo'q. Eronga do'q-po'pisa qilmang. Hurmat qilsangizgina ish berishi mumkin, dedi vazir.
That may work.
Zarifning aytishicha, Eron Fors Ko'rfazdagi harakatlari va siyosatidan qaytmaydi.
We call this place
Ko'rfazning Fors Ko'rfazi deb atalishi bejiz emas. Eron harbiylari Kaliforniya yoki Florida sohillariga yaqinlashgani yo'q-ku. Shunday bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz, dedi vazir. Tramp prezidentlikka kelishi bilan bir necha davlat imzolagan Eron yadro dasturidan chiqqan Pompeoga ko'ra, Amerikaning bu masalada maqsadi bir va AQSh bu maqsaddan voz kechmaydi.
We're doing our work.
Bizning harakatlarimiz Eron yadro qurolini qo'lga kiritishiga to'sqinlik qilishga qaratilgan, dedi u. Kongressdagi respublikachi qonunchilar Tramp ma'muriyatining Eron tahdidiga qarshi chora ko'rayotganini olqishlayotgan bo'lsa, aksariyat demokratlar nazarda Tramp hozirgi siyosati bilan yaqin sharqda yangi mojaroga sabab bo'lishi mumkin. Prezident Tramp Suriya, Eron va Rossiya Suriyaning Idlib viloyatini bombardimon qilishga chek qo'yishi kerakligini aytadi. Unga ko'ra, havo hujumlari oqibatida Idlibda ko'plab begunoh insonlar nobud bo'lmoqda. Dunyo esa bunga ko'z yumyapti. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh viloyati prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarning so'nggi qal'asi hisoblanadi. So'nggi kunlarda Suriya va Rossiya kuchlari viloyatda havo hujumlarini kuchaytirgan. Mamlakatning boshqa joylardan qochgan isyonchilar va oilalari Idlibda qo'nim topgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti va gumanitar tashkilotlar ommaviy qochqinlar inqirozi haqida ogohlantirmoqda. Vaziyat o'zgarmasa, odamlar mamlakatdan qochishga harakat qiladi. Turkiya Yevropa ittifoqiga qochqinlarning yangi oqimi yopiriladi. Ba'zilarini chegarada otishadi. Biroq bunday xavf-xatarga qaramay, ular Yevropaga qochishga harakat qiladi, deydi qit'alar uzra shifokorlar tashkilotidan Achet Olmos. 3.6 million suriyalik qochqin Turkiyada qo'nim topgan. Idlibdagi isyonchilarga qarshi yirik hujum qochqinlar ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Xitoy hukumati 30 yil oldin Pekinning Tiananmen maydonida namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilganini himoya qilib chiqdi. Mudofaa vaziri Wei Fanhe Singapurdagi yillik xavfsizlik anjumanida bu mavzuga to'xtaldi. 30 yil o'tib ham Tiananmendagi voqealar ba'zilarini tashvishga solyapti. So'nggi 30 yilda kommunistik partiya rahbarligida Xitoy katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Hukumat o'shanda to'g'ri ish tutganmi? Voqeaga atroflicha baho berilgan. O'sha paytdagi siyosiy beqarorlikka barham berish kerak edi va hukumat dadil harakat qilgan. Uning siyosati to'g'ri bo'lgan, dedi vazir. 1989-yilda talabalar va ishchilar demokratik o'zgarishlar va korrupsiyaga chek qo'yish talabi bilan 7 hafta davomida namoyish qilgan. 4-iyun kuni hukumat namoyishchilarga qarshi askarlar va tanklarni tashlagan. Natijada ayrim hisoblarga ko'ra mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. Veyning aytishicha, agar hukumat o'shanda chora ko'rmaganida bugungi barqarorlik va taraqqiyotga erisha olmagan bo'lardi. Xitoyda bu mavzuni ko'tarish, uni muhokama qilish taqiqlanadi. Ijtimoiy sahifalar va veb-saytlar qattiq nazorat qilinib, mavzuga doir maqolalar, izohlar va suratlar tozalanadi.
Moliya vaziri Stiv Mnuchinga ko'ra, Xitoy mahsulotlariga qo'yiladigan tariflar kamida bir oy ichida oshadi. Qonunchilar savollariga javob berishdan oldin moliya vaziri tariflarning AQSh iqtisodiga ta'siri masalasini ko'rib chiqish Tramp ma'muriyati oldida turgan dolzarb mavzu ekanini aytdi. May oyining boshida prezident Donald Tramp Xitoy importiga tariflarni yana oshirgan. Xitoy ham AQShga javob zarbasini bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. O'ylaymanki, tariflar mamlakatimizga katta kuch beradi. Bilsangiz agar, hamma bizdan, Amerikadan foydalanadi. Hatto Xitoy ham, deydi AQSh prezidenti. 2018-yilda AQSh Xitoy oldi berdisi omadli kechgan bo'lsa-da, Tramp nazarida izdan chiqqan. Tariflar esa savdoni muvozanatga keltiradi. O'tgan yilda Xitoy AQShga 540 milliard dollarga yaqin tovar olib kirgan bo'lsa, AQSh eksporti 120 milliard dollardan ortgan. Rahbarlar til topisha olmaganidan AQSh tariflarini oshirish bilan naf ko'rmoqchi. Xitoy ham qarab turgani yo'q. Tarif import mahsulotlarga qo'yiladigan soliq molning tan narxini oshiradi. Xitoyda arzon ishchi kuchi ishlab chiqarishni osonlashtiradi. Amerikadagi kabi qimmatga tushmaydi. Qo'yilgan tarif Xitoy mollari narxini belgilaydi. Xarajat Amerika iste'molchilari cho'ntagidan ketadi. Maqsad AQSh ishlab chiqaruvchilarini Xitoy narxlaridan foydalanib yuzaga chiqarish. AQSh-Xitoy savdo urushi 2018 yil sentyabrdagi tanglikni yuzaga keltirdi. Prezident Tramp Xitoydan keltirilgan 200 milliardlik tovarga 10% tarif belgilash va agar Xitoy Amerika shartlariga ko'nmasa, bundan da oshirishi bilan popsa qilgandi. Xitoy esa bunga javoban 60 milliard dollarlik AQSh havo yo'llari, avtomobil va qishloq xo'jaligi sanoatiga tariflarni oshirdi. May oyida Tramp o'z popsasiga ko'ra tariflarni 25% ga ko'tardi. Qaror Xitoyning 5000 turdan ortiq tovarlariga ta'sir qiladi. Xitoy ham Amerika mahsulotlariga tarifni 25% qilib qo'ymoqchi. Bu esa soya yetishtiruvchilar bozorini kasod qiladi.
We have well over a billion bushels of soybeans.
Amerikada 27 million tonnadan ortiq soya yetishtiriladi. O'tgan mavsumlarga nisbatan juda oz miqdorda sotyapmiz, deydi Illinois fermerlari byurosi iqtisodchisi Michael Doherty. Savdo qilgan kunimizga qarab, bir tonnadan o'rtacha 55 dollar yo'qotdik, deydi Illinois dehqonlaridan Ivan Hultein. Xitoyga soya sotish 2018 yilda 2017 yilga nisbatan 50% ga qisqargan. Amerikalik dehqonlar 2019 yilda bozor yanada cho'kishidan xavotirda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Yilning 6-iyunida ittifoqchi qo'shinlar Fransiyaning Normandiya hududida Yevropani fashistlar Germaniyasidan ozod etish uchun kurashgan. Shiddatli to'qnashuvlarda tomonlardan jami 425 mingdan ziyod harbiy halok bo'lgan, yaralangan yoki daraksiz ketgan. AQSh va boshqa ittifoqchilarning katta yo'qotishlari bilan muvaffaqiyatli yakunlangan Normandiya operatsiyasiga 75 yil to'ldi. Normandiyadagi Amerika qabristoni va yodgorligida halok bo'lganlar yodga olinadi. 6-iyunga belgilangan tadbirda AQSh prezidenti Donald Trump ham ishtirok etishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Normandiya sohillari sokin hudud. Ayni shu yerda 75 yil avval tarixda eng ko'p qon to'kilgan to'qnashuvlardan biri o'tgan. Harbiy alyansning minglab askarlari, harbiy texnika va qurol-yaroqlar dengiz va havo yo'llari orqali mana shu maydonga safarbar qilingan.
It took years to plan it. There were probably thousands of maps, thousands of decisions made.
Bugungi texnologiya bilan ham loyihani takrorlash qiyin. Navigator va internetsiz ishlagan bunyodkorlarni unutmasligimiz kerak, deydi AQSh yodgorliklari qo'mitasidan Scott Desjardin. 1944-yil 6-iyun G'arbiy Yevropada katta yo'qotishlar kuni bo'lgan. Ittifoqchilardan 8500 askar halok bo'lgan. Ularning 2012 nafari Amerika harbiylari edi. Shuningdek, 2000dan ziyod askar yaralangan va ishsiz yo'qolgan. Halok bo'lganlar nomini abadiylashtirish maqsadida Fransiya AQShga yer ajratgan. Oradan 75 yil o'tib ham Fransiya aholisi minnatdorchilik bildirmoqda. Oilam, buvim va buvim taqdiri bilan bog'liq bu jang. Bu yerda dafn etilgan askarlar tinchlik uchun o'z hayotidan kechgan, deydi yodgorlik xodimi Stefani Libris. Har yili dunyoning turli joylaridan 1 millionga yaqin sayyohlar kelib, maydonni ziyorat qiladi, askarlarga hurmat bajo keltiradi.
Good man.
Ozodlik yo'lida shuncha odam jon bergan, biz uchun buning ahamiyati juda katta, deydi Nyu-Yorklik sayyoh. Mintaqa va dunyo ozodligi uchun kurashgan askarlarni yod etib, Fransiya zaminiga AQSh prezidenti Donald Trump ham tashrif buyurishni rejalagan. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar kelasi 10 yilda sog'liqni saqlash sektorida mutaxassislar yetishmovchiligi bilan yuzlashadi. Mamlakatga 120 ming shifokor kerak, chunki aholi o'sib va keksayib boryapti. Immigrant tibbiy xodimlar va vrachlar muammoga qisman yechim bo'la oladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerikaning qishloq hududlarida katta bir muammo bor: kasalxonalar yetishmayapti. Pensilvaniyaning Denvil shaharchasida 4600 odam yashaydi. Bu yerga eng yaqin kasalxona 1 soatlik yo'l. Shahardagi yagona tibbiy markazda taxminan 30 ming odam ishlaydi. Hamshira va bemorlar nisbati optimal bo'lsin desak, chet eldan mutaxassislarni jalb qilish kerak, deydi markaz xodimlari.
Amerikadagi boshqa kasalxonalar kabi biz ham keksayib borayotgan aholi bilan yuzlashib turibmiz. Ishchi kuchi ham yosh emas. Bu muammoni qanday yechish haqida hozirdan o'ylash kerak.
Tibbiy markaz Hemoy Draman singari xalqaro hamshiralarga murojaat qilmoqda. U Yamaykadan.
Ikki qizim bilan boshqa yurtga ko'chib yashash oson emas, lekin shunga qaror qildik.
Hozirda qishda hamshiralarning qariyb 15% qariyalarga qaruvchi xizmatchilarning 23% muhojirlar. Gaysinger kasalxonasi kasbiy o'sish imkoniyatlarini taklif etadi.
Maqsadim nevrologiya bo'yicha sertifikat olish. Keyinchalik hamshiralar ustida bosh bo'lmoqchiman.
Kelasi 10 yilda AQSh sog'liqni saqlash sektorida 1.3 million ish o'rinlari ochilishi kutilmoqda. Bu o'rinlarni to'ldirishda kasalxonalarga yordam zarur. Shifokorlar, qariyalarga qaraydigan xizmatchilar kerak, ayniqsa qishloq joylarda.
If you look at urban areas, something like there are 200 doctors or over.
Shaharlarda har 100 ming aholiga 200 ta shifokor to'g'ri keladi, ammo qishloq joylarda ahvol yaxshi emas. 100 ming odamga 82 ta shifokor qaraydi.
May oyida prezident Tramp immigratsiya tizimini o'zgartirish takliflarini e'lon qildi. Agar ovozdan o'tsa, bu loyiha tibbiyot sohasida qanday o'zgarishlar yasashi noma'lum. Chambersburg kasalxonasi ham chet ellik ishchilarga tayanmoqda. Shifokorlarning yarmi boshqa davlatlardan.
When we interviewed, we didn't find sufficient American graduates.
Intervyularimizga amerikalik bitiruvchilar kam keladi. Ehtimol ular kichik shaharlarda yashashni, ishlashni xohlamaydi. Amerikalik 10 kishini suhbatga chaqirsak, bittasi keladi.
Kurdistan, Northern Iraq, Pakistan.
Amerika ovozi bu kasalxonada xorijlik 10 vrach bilan gaplashdi. 9-tasi shu ishda qolmoqchi.
I love my patients. I love what I'm doing in Chambersburg.
Bemorlar bilan ishlash umuman ishimni yoqtiraman. Ko'pincha shifokor bir joyda ishini boshlaganidan keyin o'zining bemorlari paydo bo'ladi. Boshqa joyga ko'chishi qiyin bo'ladi.
Doktor Tirupati kabi hindistonlik shifokorlar AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card'ni uzoq kutish kerak, chunki navbatda turganlar ko'p. Shu shaharchada ishlashga tayyorman, deydi u. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShning Minnesota shtatida musulmon bo'lmagan maktab o'qituvchisi musulmon o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Ramazon oyida roza tutdi. Wellston xalqaro maktabi o'quvchilarining 40%ini somalilik amerikaliklar tashkil etadi.
Ijtimoiy fanlar o'qituvchisi Douglas Butlerning aytishicha, u roza tutish orqali o'quvchilar bilan munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'lgan.
When I get to understand
o'quvchilarimga yaqin bo'lsam, ularni yaxshiroq tushuna boshlayman, deydi u. Musulmon bo'lmagan odam uchun roza tutish oson emas. Butler qayliqi uchun taom pishirganida u bilan ovqatlanmay yeyishini tomosha qilish azob ekanini aytadi.
I have a partner but
birga yashaymiz, ammo u roza tutmaydi. Men pishirgan ovqatni tanovul qilganida kutib o'tiraman. Iftor vaqtini kutaman. O'quvchilarim uchun qilaman buni, deydi muallim. Quyosh botishi bilan Butler og'izni o'quvchilari bilan birga ochadi. Roza tutishning eng qiyin tomoni suvsiz yurish, deydi u.
One of the hardest things is
charchab turganimda qahva icha olmayman. Ertalab maktabga kelganda ham shu ahvol, deydi u. Butlerning o'quvchilari muallimining roza tutish qaroridan mamnun va minnatdor. Musulmon bo'lmay turib roza tutyapti. Muallimlikni ham tashlab qo'ygani yo'q. Ehtiyoj bo'lganda yordamini ayamaydi, deydi Kayf Muhammad Abdi ismli o'quvchi qiz. Washington atrofida yashovchi musulmonlar Ramazon oyining har seshanbasida musulmon bo'lmagan uysizlar va muhtoj odamlarga muruvvat ko'rsatib, iftor paytida taom tarqatdi. Xayriya aksiyasida ko'plab ko'ngillilar qatnashdi. Islomiy yordam tashkilotiga a'zo yoshlar shu maqsadda xayriya puli to'plab oziq-ovqat xarid qildi. Umar Nasimi va uning do'stlari bu yilgi Ramazon oyining seshanba kunlarida ham iftorni uyda qilmadi. Ular Washingtondagi bir bog'ga borib, u yerdagi uysizlardan xabar olishdi, qornini to'yg'izishdi.
That transcends race, transcends
irqiga, diniga qaramaymiz. Hech kim och qolmasligi kerak, deydi Umar Nasimi. Bu yoshlar Islomiy yordam tashkilotining ko'ngillilari. Ular so'nggi 5 yildan beri Ramazon paytida uysizlarga har seshanba kuni oziq-ovqat yetkazadi. O'zimiz yeydigan taomlarni ularga ham ulashamiz. Shaurma, guruchli taomlar, kabob, biryani kabilarni. Yo'qsillar ham shulardan bahramand bo'lsin, deymiz, deydi Zohin ismli ko'ngilli. Uning aytishicha, uysizlarga Ramazon haqida ma'lumot ham beriladi. Uysizlar bepul taom uchun minnatdor. Ramazonda ulashish kerakligini angladim. Ajoyib, deydi ulardan biri.
I appreciate it very much, very much. I'm going to eat this well.
Ortib qolgan taomlar uysizlar uchun mahalliy boshpanaga yetkaziladi. Tashkilot bu maqsad uchun pulni internet orqali to'plagan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.